Nunti i latini radiofonie finige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
In Finlandia mense aprilii komitia parlamentaria habebuntur. Presidents Sauli Niinistö una cum presidibus omnium factionum flagitat, ut incivitate pax comitialis servetur. Nemo inquit candidatos ulis minationibus aut actibus violentis perturbet. Constat his diebus abut nos bis evenisse, ut quis aliqui politico vim inferre conaretur.
Robert Müller, accusator specialis americanus, postquam in actiones presidentis Donald Trump duos annos inquisivit, opus suum perfegit. Ei propositum erat investigare num Trump dum presidatum ambit cum russis collusisset. William Barr, minister justitie, negavit in relatione regens factaa ulla argumenta inveniri, kve probarent presidentem contra legem egisse.
ISIS ordo islamitarum terroristicus jam de victus est. Ultimus locus ubi bellatores eius ad hoc vehementer resistebant, erat vicus nomine Bakhus, in confinio Irakvie et Syrie situs. Copiis Americanis et militibus Syrie democraticis, multos menses pugnandum erat, antequam iis contigit, ut illum vicum in libertatem vindicarent.
In Algeria reclamationes vehementes contra presidentem Abdelaziz Bouteflika continuantur. Bouteflika, qui Algerie jam per duodecennia preest, kive suos ad iram irritavit, cum nuntiaret se in proximis comitiis presidentatum denuo petiturum esse. Quam vis consilio suo de inde destiterit, id non satis putant protestatores, qui postulent ut Bouteflika statim munus deponat.
Die Saturni navis nomine Viking Sky in ora Norvegie circumvagans in periculum maritimum vocata est. Accidit enim ut omnia quattuor motra eius mari vehementer fluctuante fungi desinerent. In navi circiter mille quadringenti viatores erant, quorum magna pars helicopteris in tutum deportata est. Maajortamen kalamitas evitari potuit.
In California, kve est una equivitatibus Amerikae unitis, hac hieme pluvie solito majores kekiderunt. Kvam obrem meteorologi septimana proxima nuntia verunt, sicitatem, kva illa regio per septem annos continuos labora visset, jam preter isse. Kve mutatio rerum imprimis herbis regionum montanarum profuit, kve magnifice florere keperunt.
In natura Finlandie jam signa veris apparent. Ornitofili narraverunt se aliquot grues et anseres silvestres in itineribus suis vidisse. Huk accedunt observationes de laris et de cygnis canoris facte, ex quibus patet haas aves jam in regiones septentrionales redisse. In locis calidis etiam quidam serpentes et insecta in conspectum venerunt.
Hecabuimus quae vobis hodie referemus, valete.